Proč bychom ranému příbuznému člověka jménem Paranthropus boisei neměli přezdívat louskáček? Čím je zajímavý nález luku ze starší doby kamenné z dnešní Srí Lanky? A jak moc byli naši prapředkové hyperaktivní? Takové náměty jsem si připravila do pořadu Vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A do dnešní laboratoře pozvání přijali antropolog Vladimír Sládek, vítám vás.
Dobrý den.
A herec Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Vítejte. Tak tedy ranný příbuzný člověka, Paranthropus boisei, který žil před 2,3 až 1,2 miliony let ve východní Africe. Dřív se antropologové domnívali, že mu chutnaly hlavně ořechy. Jenomže výzkum lebky na modelu současného afrického býložravce, tapíra, který má úpon žvíkacích svalů podobný, jako měl Paranthropus, dopadl jinak. Vyplynulo z něj, že náš dávný předek preferoval spíš měkkou anebo tuší vláknitou stravu. Trávu, listy, stonky. Do detailů se dostaneme hned. Scéna Afrika. Afrika před 2 miliony let přibližně. Jak ta scéna svědčila dávnému homininovi Paranthropovi, tam se pana docenta Sládka.
Tak tato scéna Paranthropovi překvapivě na začátku kolem těch 2 milionů let svědčila velmi dobře. Byl velmi úspěšný druh, který obýval krajinu, která mu poskytovala skoro až nadbytek potravy. Bohužel ale pro něj tahle potrava byla jednak nepříliš výživově hodnotná. Musel na ní spotřebovat spoustu energie, aby ji rozměnil. No a za druhé, bohužel i pro něj v té jeho specializaci, tak jak se na ní specializoval, vlastně došlo k tomu, že jak se změnilo klima, tahle potrava zmizela a s tím vlastně vymizeli i Paranthropové. To je ten jejich konec kolem 1 milionu let plus minus.
Tak on se mužil jakž takž dobře, kdy mi nepotkal nás lidi.
To myslím, že s lidmi až tak nesouviselo, protože lidi byli ze začátku takový trošku chudí příbuzní vedle něj, snažili se v té krajině adaptovat na neadaptaci, snažili se využívat všechno možný pestrý, protože nic neměli Paranthropům kolem té trávy, toho té měkké stravy, kterou vlastně měkké, ale těžko žvíkatelné stravy měli nadbytek, tak se na ně asi dívali tak jako z pohledu velkého množství volného času, neměli co dělat, pak se změnilo klima, tráva zmizela a
smůla.
Jestli nebylo potom lepší přejít na ty ořechy, že?
To je docela zajímavá myšlenka. Je otázka, kolik těch ořechů vlastně v té krajině bylo. Ono to vypadá, že vlastně ta jejich struktura lebky, že první, co se nabídlo, že rozmělňovali ořechy nebo nějaké tvrdé semena, ale ve skutečnosti kolik takové potravy bylo dostupné.
Když se udělalo CTčko jeho kostí, tak oni ty Paranthropové, tedy my též, jsme lezli po stromech. Kromě toho, že jsme chodili, že? Protože jsme už chodili po dvou.
No, Paranthropové si myslím, že měli ještě pořád pozůstatky toho šplhu pod stromě, ale očividně už se pohybovali v otevřené krajině. Právě od toho odvisí ta závislost na těch travinách nebo různých tady takhle jakoby relativně měkkých, ale těžko jakso zpracovatelných druhů potravy. A my už v té době, i když by se dalo uvažovat třeba u toho Homo habilis, který byl asi nejranější současník Paranthropu, by se dalo uvažovat o tom, že vlastně má velmi archaickou kostru, skoro možná archaičtější než některé ty pokročilé formy australopitéku, že šplhá po stromech, ale už taky jsme se pohybovali v otevřené krajině. Už tam vlastně u lidí docházelo k tomu, že se pomaličku začali specializovat na ten běh a na tu vlastně tu pro nás už přirozenou dvojnohou chůzi.
Pohybovali, my jsme se pohybovali. To mi chcete říct, že jsme se tak jako potkávali?
Spíš pomlátili, ne?
My jsme se s Paranthropy se domnívám, že bychom se vlastně v té krajině měli i dokonce potkat. Já nevím, jaká byla interakce, rozhodně si nevykládali, rozhodně si neměli jaksi spolu nějakou takovýhle typ interakce, protože už od sebe byli hodně evolučně a ekologicky vzdálení, ale potkávali se. Tak jak dneska potkáte primáty, potkáte gorilu, potkáte šimpanze, potkáte orangutana, potkáte jiné opice, Tak jsme museli už potkávat my na začátku.
No evidentně i australopitéky.
Pravděpodobně jsme potkávali i ty poslední skupiny australopitéku, protože my jsme někde na hranici, geologicky označujeme to jako pliocen, pleistocénní hranice, kde to fakt bylo hrozně zajímavé. Tam se to míchalo zprava zleva a najednou tam jak kdyby nějaký nějaký vařící kotlík a začaly z toho vznikat různé takhle dokonce na úrovni velkých adaptačních skupin, jako tady těch parantropů, nebo ještě zůstávali tam ti gracilní australopitéci a vznikal rod homo, my, kteří vlastně už jsme potom začali se specializovat na tu nespecializaci.
Vy jste tak hezky řekl gracilní, to jste mi připomněl, že když jsme si připravovali na náš pořad, tak jste mluvil o tom, že vedle tady toho parantropa, o kterém jsme teď, nebo o kterém je ten článek, o kterém mluvíme, tak se našel homo habilis přezdívaný Twiggy. Takže to byla dáma?
Tak to bych si netroufl říct, jestli to byla dáma nebo ne, ale rozhodně vědce překvapilo, to bylo vlastně obrovské překvapení. Oni nejdříve našli v té olduvajské rokli, našli tady tohoto louskáčka, tehdy ho taxonomicky označil jako Zinanthropus boisei, asi jako hodně robustní kostra. Velmi jako kostra lepka, měl ten sagitální hřeben, o kterém budeme určitě mluvit, to je právě v pojitku s těmi tapíry. No a za chvíli na to, v podstatě ve stejném místě, našli právě tu jemnější lepku a museli překvapit to, že mají nejenom před sebou něco, co nemá vůbec žádný robustní, takový ty hrubý úpony svalový, nemá tam žádný nějaký kosterní pilíře, nadočnicové oblouky, tak asi si možná řekli...
Možná Twiggy, no.
Možná dáma, no ale teď do toho věci přimontovali ty tapíry, no to je pro mě záhada. Jak můžete na tapířích zubech naměřit to, co jedl Paranthropus, či dávný příbuzný člověka, to je neskutečná věc.
No, mně toto přijde právě nejzajímavější vůbec z četby toho článku. Prostě máme tady najednou tapíra, najednou se to hodí v té antropologii, najednou se bude zdát, že antropologové se vrhnou na studium tapíru. To mně přijde hodně zajímavé.
Já když jsem se to pročítal, tak jsem si říkal, že by člověk se vyvinul z tapíra, to je přece hloupost.
No, to určitě ne, to jsme od nich už evolučně hodně, hodně vzdálení. Ale co je pro nás důležité, že jsme vlastně využili příležitost, kterou nám příroda nabídla, je použít jako model, který nám osvětlí naši vlastní evoluci. V tom je to důležité.
To, co nám pomohlo porozumět tomu, jak asi Paranthropus žvíkal, to je pozorování toho tapířího spánkového svalu, který k sobě přitahuje horní a spodní čelist, tedy zavírá ústa. A z toho se dá už poznat, jaký ty potravy parantropové jedly?
To, co je pro nás teď nejdůležitější u těch tapírů, je jednak ten úpon na dolní čelisti, ale co je mnohem důležitější pro nás, je ten úpon na vrcholu té hlavy. Tam, když bychom si měli možnost se podívat na tu lebku, tak bychom tam viděli takový vlastně hřeben, takový kosterní hřebínek, což poukazuje na to, že ty svaly musely být mohutné, že se tam na to mohutně upínaly.
Když hyena dokáže rozmačkat kosti, nějaké kořisti s tímto, s pomocí tohoto svalu, panda, rozštípat bambus, gorila, tuhou tvrdou potravu, tak to všechno má nějaký společný jmenovatel?
To je právě to, co nám ti tapíři teď ukázali. U tapíru je totiž zajímavé to, že oni pro nás působí jako jakýsi takový nechtěný experiment. Oni žijí v různém prostředí, používají různou stravu, jsou to všechno bíložravci. Někteří používají až palmový semena, takže potřebují velmi velkou sílu rozdrtit to, skoro jak kdyby to byl ten louskáček, ale my víme, že už teda není. A někteří naopak se zase živí rozmělňováním právě té trávy, takové, kde potřebují ne takovou sílu, ale potřebují takovou pravidelnost. Někteří mají ten sagitální hřeben, ten kosterní pilíř na vrcholu lebky, někteří to zase nemají. No tak logicky pojďme se podívat, když dáme dohromady tu stravu, dáme dohromady tuto morfologickou strukturu a použijeme na to některé sofistikované metody, třeba nějakých biomechanických analýz na lebce, pojďme se podívat, co to udělá.
No, tak na závěr toho našeho, té naší rozpravy budeme potřebovat vymyslet tedy jinou přezdívku pro Paranthropa boisei. Už to nebude louskáček, ale možná člověk žvíkavý.
Travník.
Travník?
Já rozhodně vím, že o nás se bude asi říkat homo automobilis nebo něco takového. A říkal jsem si, že veškerá jako evoluce vlastně má velkou spojitost s leností. Proč louskat ořechy, když můžu jíst trávu?
No, mně by se spíš zdálo, že právě tím rozžvíkáváním trávy ti parantropové měli velkou práci, možná mnohem větší než z ořechy, ale zase vlastně máte pravdu. Oni to udělali, oni si to zlehčili tak, že si udělali co největší svaly, aby to dokázali vlastně relativně lehce, rychle, bez nějaké moc velké návahy rozžvíkat.
To je evoluční know-how.
Ano, evoluční know-how.
Jak to bude, až budou vaši kolegové, antropologové někde v budoucnu vykopávat nás? Jestli budou schopní si říct, aha, tohle jsou Evropané, a tohle jsou Američani, protože oni mají ty velké čelisti od těch žvíkacích gum, co vlastně vymysleli. Tam je taky nějaký vývojový skok, ne?
No, zatím jsem to nepozoroval ve Spojených státech, že by se tak zvětšili, ale možná, že... Kdo ví?
Říká se, že dnešní děti už mají, jak mám ty placaté věci, ty telefony, že už mají mnohem vyvinutější palec, prst a ukazováček než třeba já.
Tak to ano. To je na kostře to, co mě vždycky fascinovalo, že ona je tak proměnlivá, tak plastická, tak dynamická, že ona dokáže zareagovat na to, co s ní děláte. A to nám vlastně zpětně pomáhá rekonstruovat minulost, protože my, když víme, jaký je vztah mezi tím něčím, co děláme, se podíváme na tu kostru a uvidíme ten signál, řekneme si, aha, takže tihle museli ťapat iPhone.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnešními hosty Laboratoře jsou antropolog Vladimír Sládek a herec Kajetán Písařovic. Zatím nejstarší známý luk a šípy objevili archeologové v tropickém deštném lese na Srí Lance. Tenkrát v době před 48 až 45 tisíci lety, na konci starší doby kamene, si ho naši předkové vyrobili, aby jim usnadnil lov primátů či hlodavců na stromech, třeba opic nebo veverek. Autoři téže studie doložili, že jiné nástroje z kostí lidé už tenkrát používali k výrobě šatů, provazů nebo sítí a dokonce objevili i korále, přibarvené okrem. Začněme tedy lovem, pak se teprve dostaneme k módě. Můj host, docent Sládek, má také za sebou výzkum luku. Prozraďte nám, čím je zajímavá tahle studie a co jste doložili vy?
Tak tahle ta studie je zajímavá v tom, že jsme objevili vlastně nejstarší doklady používání luku jako zlovecké zbraně mimo Afriku. Objevili jsme ho v deštném lese, kde jsme předpokládali, že by vlastně ti lidé neměli moc žít, protože deštný les není optimální pro život lidí právě nedostatkem potravy. No a další, v čem je ta studie zajímavá, je v tom, že se najednou ukazuje, že luk jako zbraně na lov se objevovala v několika ohniscích. Takže vlastně k tomu lidé docházeli v závislosti na tom, jak se to prostředí změnilo, začali využívat tyhle typy zbraní. V Evropě to bylo relativně pozdě, myslím, že tak kolem 11 až 8 tisíc let, ale vidíme, že ty kořeny toho způsobu lovu jsou mnohem, mnohem starší.
No, takže se dá říct, že ty paleolitické inženýry z afrických savan nebo z našeho mírného pásma předčili inženýři z Asie.
Skoro bych řekl, jo, ale oni podle mě tomu museli být fakt donuceni, protože když bychom se my tři ocitli v deštném lese a neumřeli jsme do 2 hodin na nějaké ušknutí jedovatého hada, tak bychom zjistili, že tam nemáme co jíst. Tam nejsou žádné velké stádní zvířata, jako byly v Evropě, kdy vlastně mohli na těch planinách ti lovci sběrači oštěpy nebo kopím lovit velmi efektivně. To tam není, takový velký zvíře. A ty zvířata, které jsou dostupné, jsou relativně malé a strašně rychle se hýbou.
No, já bych to měl za sebou asi mnohem dřív než za 2 hodiny. Rozhodně, kdyby náhodou přežil a dostal se mi do rukou luk, nedej bože se šípy, tak vím, že skončím s lukem a se šípy sám. Já jsem to jednou zkoušel a ono natáhnout opravdový velký luk, to je docela komplikovaná záležitost. A ve správnou chvíli pustit tětivu a tou tětivou si nezranit ruku, v které držíte luk, nepraštit se do ucha a nepraštit se do konečků prstů, kde svíráte luk, to je velký umění.
To je, no. A to my právě zkoumáme v laboratoři, právě zkoumáme, jakým způsobem ty svaly jsou zapojeny tady v tom nátahu toho luku. A jakým způsobem to působí na kost, protože chceme to propojit s tím, co se dělo na konci evropských lovců a sběročů. Když přecházeli k zemědělství, tak my jsme tam na pažních kostech objevili takovou zajímavost. A chceme to právě propojit i s těmi svalovými skupinami právě. A tam jsme teda narazili na to, jak kolik těch technik vůbec nápřahu toho luku je a jak složitý to vlastně je potom vystřelit.
Jenom vy jste říkal zajímavost, objevili jsme zajímavost, to jste měl na mysli?
My jsme zjistili, že pažní kost u těch dřívějších lovců sběračů byla napravě na té dominantní horní končetině, byla velmi robustní, takže oni měli hodně velkou asymetrii mezi pravou a levou, mezi té spíš dominantní a nedominantní končetinou. A pak najednou ta končetina začala, ta pravá začala klesat, levá začala stoupat a asymetrie se jakoby snížila na tu hodnotu, kterou my známe dneska, kolem těch 7-10%.
Já jsem si teda myslel úplně naivně, že do Evropy se dostal luk z Indiány a ono náhoda vůbec ne.
Indiáni to podle mě museli mít v té Severní Americe snad ještě možná později, než to byli ty naši lovci sběrači. To spíš my jsme tomu Vinetuovi to dovezli.
Tak já se přiznám, kdybych se opravdu ocitla v té naší trojici v tropickém deštném lese, tak já bych asi nešla navlíkat ty korále přibarvené okrem, protože by mi přišlo, že korále mi se tam neuživím, ale spíš bych taky zkoušela nějaký ten luk a šípy. I dámy tenkrát střílely, nebo ne?
Z těch výzkumů i recentních lovců sběračů, těch současných, ještě pozůstatků lovců sběračů, se zdá, že ne. Ale pozor, ona se vedla se diskuze o tom, jestli by se tahle skupina neměla jmenovat jako lovci a sběračky. Ale ukázalo se, že to tak není, protože závisel podíl mezi tím lovem a sběrem a zapojení mužů a žen závisel na tom, v jakém prostředí jste se nacházeli. Mm-hmm. Jo, takže někde převládá víc lov a je menší sběr a někde je větší sběr a do něj se už zapojí potom třeba i muži nebo v jiném třeba klimatu nebo v jiném prostředí se soustředili na lov.
Takže ty role byly spravedlivě rozděleny.
Každý dostal to, co chtěl. Ženy povětšinou tím sběrem živili muže, kteří přicházeli z neúspěšného lovu, ale muži jim zase za to vykládali krásné příběhy toho, jak ten lov probíhal.
Vůbec nic se nezměnilo.
No a pak je tam ta krásná část. Je možné, že před těmi 48 až 45 tisíci roky na konci starší doby kamene už jsme zřejmě uměli splétat nějaká vlákna ze stromů a vyrábět si z toho možná oblečení, možná lana, možná sítě. Kde pak věstonická Venuše před 25 až 27 tisíci roky, ale už nějaká pravenuše.
No, pro nás je spíš složité najít ty doklady, protože jsou to netrvanlivé materiály, které se rychle rozloží, takže my je můžeme nacházet v nějakých zvláštních situacích a jedna z nich byla třeba v tom gravetienu Věstonic a Pavlova, kde se ty textilní vlákna otiskly do keramiky nebo do té nějaké vypálené hlíny a tam jsme je vlastně viděli jako negativ.
Věstonická Venuše byla oblečena?
Tak, věstonická Venuše oblečená nebyla. Tam na to doklady nemáme, ale my to máme na těch ohništích těchto lovců sběračů. Ale možná, že kdybychom si vzali Willendorfskou Venuši, takže bychom možná, že mohli uvažovat o tom, že bychom tam našli nějaké, že ty ornamenty, které tam jsou, by mohly napovídat na to, že já fakt nebyl bych vůbec překvapen.
Laboratoře, tedy rozhlasového pořadu vědců a herců, se dnes účastní antropolog Vladimír Sládek a herec Kajetán Písařovic. ADHD, to je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, trápí, jak víme, zvláště učitele nebo rodiče a je to dědičná nerovnováha nervové soustavy, která se objevuje asi u 5% dětí a dospívajících a někdy přetrvává až do dospělosti. Z nové studie několika světových pracovišť plyne, že od starší doby kamenné do dneška výskyt variant genů spojených s ADHD klesá. Začaly ubývat už dříve než před 10 000 lety, ještě dávno před nástupem zemědělství. A čím to asi bylo, pane docente?
Myslím si, že to bylo způsobeno tím, že se tato porucha nebo tento syndrom, ta zvýšená hyperaktivita, neschopnost se soustředit, jo, neschopnost udržet pozornost, se najednou ocitla v prostředí, ve kterém začala být nevýhodná. Postupně se to přerozovalo do zemědělství, který znamenalo větší populaci, větší skupinu, větší sociální interakce. Jo, my lovci sběrači jsme zůstali, tak jak tady sedíme, vlastně jsme lovci sběrači a vykládáme si ty příběhy. Mikrofon je naše ohniště a pořád si to vykládáme stejně jako předtím, ale už to děláme zemědělsky, kolik je zatím práce.
No ano, jenomže Když si vezmeme, kdy vzniklo zemědělství, ono to tam nějak neladí.
Neladí. A to je na tom právě to zajímavé. Ono to totiž vypadá, jako by zemědělství nebylo příčinou, startem něčeho nového, ale bylo spíš důsledek změn, které tomu předcházely. U nás v Evropě před zemědělstvím docházelo k tomu vrcholnému glaciálnímu maximu, kdy se Evropa hodně jaksi vylidnila, ale ona zároveň i změnila strukturu té třeba lovné zvěře. Přestaly být ty stádní zvířata a jsme zpátky u luku. Oni ti lovci museli najednou začít lovit menší zvířata, museli začít to lovit úplně jinak, začali používat tady tyto jakoby zbraně, které dokázali zvládnout, ulovit si rychle běžící malý objekt. No a možná, že tam se někde nastartovalo to, že prostě ty luky začaly i měnit to, jak byla potom dostupná potrava, začala se mnohem třeba větší interakce mezi těmi lidmi, no a ADHD se ocitlo, ta hyperaktivita se ocitla v kontextu, který začal pomaličku znevýhodňovat.
Tak si to představme, doba ledová končí. Lidé si začínají povídat, není jim taková zima.
Doba ledová, není o čem moc co mluvit, tak člověk musí poskakovat a pobíhat, aby se zahřál. Když to přežije, tak se najednou musí začít soustředit. A v tu chvíli hyperaktivita asi jde stranou, ne?
My zase musíme pořád uvažovat o tom, že lovci sběrači nejsou zamrzlí v čase. To je obživa, která se vyvíjela od nějakého vytrvalostního lovu velmi starých homo ergaster až po nějaké oštěpy těch, řekněme, středně pleistocenních skupin třeba, a pak se to ocitlo tady u těchto projektilových zbraní, jako byly luky, a pak se to přerodilo tady do toho zemědělství. Takže ano, musíme s tím tak počítat. Já jenom si myslím, že i v době ledové si měli o čem povídat. Člověk by nevěřil, kolik vymysleli inuité názvu pro sníh. Tak to je, když pojedete D1.
To ADHD nemuselo být vždycky nevýhoda?
ADHD ve skutečnosti měla selekční výhodu. Ta hyperaktivita, impulznost, ta rychlá reaktivnost, která umožňovala lovcům sběračů se v té krajině lépe pohybovat a jak si lépe využívat. Zaneslo se to geneticky do našeho genomu, do našich vlastností, ale v okamžiku, kdy jsme se ocitli v jiném prostředí, tak se tahle selekční výhodnost úplně otočila jak přesýpací hodiny a stala se z ní nevýhodnost, protože vlastně nám neumožňuje se lépe interagovat ve společnosti. Skutečně lidé s ADHD syndromem, zvlášť u těch, který přetrvá až do dospělosti, mají řadu potíží v tom sociálním světě, což by vlastně nám mohlo jaksi poukázat a mohlo by nám pomoci i modelovat to, jak potom probíhala ten přechod k zemědělství, kdy sledujeme vlastně tu negativní selekci, selekci proti tomu ADHD, takže by nám to mohlo pomoci modelovat, jak tento proces probíhal. Zároveň bychom pro rodiče tedy mohli říct, že mají před sebou perspektivu, že za několik tisíc let by jejich děti už tuhle vlastnost mít nemohly, protože je skutečně selekčně nevýhodná.
Třeba by pomohlo, že ještě posílíme pěstitelské práce.
Když se počkáte nějakých 10 000 let, tak bude možná klid.
Tak nějak pozdržet, posečkat s dětmi a za 10 000 let už to snad bude v pořádku.
Takzvaná neolitická revoluce, jak se to nazývá, v podstatě nebyla. Ona to byla spíš evoluce.
Neolit, přechod k zemědělství, byla spíše reakce na nějakou situaci, kterou už ti lovci sběrači se snažili řešit. V každém prostředí jinak. Na předním východě to vypadá dokonce tak, že ti lovci a sběrači už se začali nudit, protože ten nadbytek potravy, který tam měli, kterým ten lovecko-sběračský systém jaksi nabízel, byl tak velký, že se nudili, no tak si to začali pěstovat jako takový první zahrádkáři. U nás to asi pravděpodobně tak nebylo, protože přece prostředí bylo méně příhodné než u těch předovýchodních lovců sběračů, ale nebylo to start něčeho, to byl spíš důsledek, který posléze tedy nastartoval ty ostatní změny, které vidíme.
Neměli co dělat, tak si ochočili psa?
To už musel mít ten palolit ochočený, aspoň z těch výzkumů, který máme.
Takže kočička přišla až s tím zemědělstvím, ale pejska už měli.
Já bych řekl tak kozu si ochočili. Kozu Lízu. Jenom víme, že vlastně, že ti neolitičtí zemědělci se v krajině, řekněme, u té domestikaci zvířat a rostlin začali dívat na jiné vlastnosti nebo na jiné nějaké charakteristiky než ti lovci sběrači. Přitom každý z nich měl o krajině, o tom, jak v prostředí, ve kterém žil, fenomenální znalosti. To se nedá říct, že byl někdo dokonalejší, nedokončil, ale spíše se dívali na jinou stránku věci.
Tak se nudili, tak už to mohlo být nějaký první člověče, nezlob se, že jo. To domlouvání mezi nimi taky mohlo být zajímavé.
Spíš by bylo zajímavé zjistit, jak vlastně probíhalo setkání, tedy řekněme teď hodně zjednodušeně, toho hyperaktivního mezolitického lovce sběrače v Evropě s tím prvním už ADHD snižujícím zemědělcem. To by mohlo být zajímavé zjistit. Ono to tak samozřejmě nebylo, ale kdyby.
No ta představa, že se k něm přidruží ještě inuita z nejméně 30 názvy pro sníh. To skoro vypadá jako parlament.
Doufám, že nějaký lingvista nepřijde, že to není 30, ale třeba 25, ale řekněme, že to bylo hodně názvu pro sníh. To by si měli hodně o čem vyprávět.
Mými hosty, hosty rozhlasové laboratoře, dnes byli antropolog Vladimír Sládek. Děkuji, že jste si udělal čas.
Taky děkuji za pozvání.
A herecka je tam Písarovic.
Naslyšenou.
Děkuji oběma. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.